Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyadagidan ko'proq pul topish mumkin. G'arb o'zbek migrantlariga ochilmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniya kansleri Olaf Scholz 15 sentyabr kuni O'zbekiston bilan imzolangan migratsiya kelishuv tafsilotlari haqida kam gapirdi. Scholz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralardan so'ng kelishuv Germaniyaga kerak bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasiga imkon beradi dedi. Shu bilan birga qaytib ketishi kerak bo'lganlar albatta qaytishi shart bo'lishi uchun oddiy byurokratiyasiz tartib qoidalari kelishib olindi deya qo'shimcha qildi Scholz Samarqandda. Ushbu izohlarning so'nggi qismi Germaniyadagi ichki auditoriyaga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Germaniyada migratsiya, ayniqsa noqonuniy migratsiya siyosiy o'ng kuchlar foydalanayotgan dolzarb masalaga aylanib qolmoqda. Germaniya hukumati qiyin vaziyatga tushib qolgan deydi Yevrosiyo migratsiya bo'yicha mutaxassis tadqiqotchi va jurnalist Yan Matusevich. U o'ng kuchlarning so'nggi saylovlardagi yutuqlaridan keyin aholi orasida migratsiyaga qarshi kayfiyatni yumshatishga va ayni paytda Germaniya iqtisodiyotiga to'sqinlik qilayotgan jiddiy ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishga urinmoqda. Natijada noqonuniy migrantlarga nisbatan qattiq choralarni ham qamrab olgan. Ammo malakali muhojirlar va talabalar uchun imkoniyatlar yaratadigan bunday kelishuvlar paydo bo'lmoqda, deydi Matusevich Ozodlik radiosiga. O'rta Osiyo mamlakatlaridan ish bilan bandlik darajasi past bo'lgan iqtisodiyotni tark etayotganlar uchun an'anaviy migratsiya manzili Rossiya bo'lib, u yerda mintaqaning millionlab fuqarolari yashaydi. Ammo busiz ham ishchi kuchini jo'natuvchi asosiy davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston muhojirlari uchun qiyin hayot urush tufayli yanada murakkablashdi. Chunki harbiy yollovchilar Rossiya fuqaroligini olgan va olmagan markaziy osiyoliklarni frontga jo'nata boshladi. Mart oyidan beri va Tojikiston fuqarolari aralashgan Krokus konsert zali hujumidan so'ng muhojirlarning ish joylari va uylariga reydlar keskin ko'paygani tufayli ko'pchilik uchun vaziyat qiyinlashdi. Bundan tashqari tobora ko'proq markaziy osiyoliklar Rossiya chegaralaridan qaytarilmoqda. Bu uch davlat Moskvaga xavotirli yangi vaziyat bo'yicha murojaat qilib ko'rdi, ammo Rossiya rasmiylari hozir xavfsizlikni birinchi o'yinga qo'yilganini aytib javob berdi. Bu esa g'arb uchun pul o'tkazmalari yalpi ichki mahsulotining 10%dan 40%gacha bo'lgan markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga jalb etishda juda kattaroq imkoniyat yaratmoqda. Biroq ekspertlar fikricha natijalar kamtarona va ehtimol hozirgidek qolishi mumkin. O'tgan oyda immigratsiyaga qarshi kayfiyat tartibsizliklarga aylanib ketgan Buyuk Britaniyada mansubiy ishchilar dasturi har yili Markaziy Osiyodan minglab odamlarni jalb qilmoqda. Bu dasturga bo'lgan talab butun mintaqada yuqori bo'lib, bu ish joylarini reklama qiluvchi agentliklarning firibgarlik va suiiste'mollariga sabab bo'lmoqda. Muhojirlar ko'pincha Britaniyada Rossiyadagiga qaraganda 2 yoki 3 barobar ko'proq pul topishlari mumkin bo'lsa-da, Markaziy Osiyo va Buyuk Britaniya o'rtasidagi migrantlarning umumiy pul o'tkazmalari qiymati hali ham Janubiy Koreya kabi mintaqa bilan uzoq muddatli migratsiya aloqalariga ega bo'lgan yo'nalishlarga qaraganda pastroq. Germaniya misolida ham raqamlar kichik. 15 sentyabr kuni Hamburgda chiqadigan Die Zeit gazetasining kelishuv bo'yicha xabarda aytilishicha, hozirda mamlakatda atigi 13700 nafar o'zbek istiqomat qilmoqda. Shu bilan birga Germaniyada faqat 200 ga yaqin o'zbekistonlik yashash ruxsatnomasisiz turibdi. Bu mamlakatni tark etishi kerak bo'lgan Germaniyadagi barcha 225 ming muhojirning 0.1%dan kamrog'ini tashkil etadi deya xabar berdi. Dizayt. Na Berlin, na Toshkent bu raqamlar qanday o'zgarishi haqida ma'lumot bermagan. Berlindagi Sharqiy Yevropa va Xalqaro tadqiqotlar markazi tadqiqotchisi Beata Eshmentning aytishicha, kelishuv boshqa davlatlar, jumladan Keniya, Marokash va Gruziya bilan tuzilgan shunga o'xshagan kelishuvlarga o'xshaydi. Bu yerda migratsiya haqidagi munozaralar hozirda butunlay chalkash va mantiqsiz. Afsuski, hukumat siyosati ham shunga o'xshaydi. Bizga ishchilar kerakligi va ular faqat chet eldan kelishi mumkinligi haqida yetarlicha ma'lumot berilmayapti, dedi Eshment Ozodlik radiosiga. U yana qo'shimcha qilib, Germaniyaga kelgan o'zbekistonliklar chet elliklarga nisbatan dushmanlik munosabatini boshdan kechirishi mumkinligini aytadi. 2023 yil sentyabr oyida Germaniya va Qirg'iziston yaqin kelajakda amalga oshirilishi kutilayotgan migratsiya kelishuvi uchun niyat deklaratsiyasini imzoladi. Rasmiy bayonot Scholzning O'zbekiston bilan imzolagan shartnomasiga deyarli o'xshash bo'lib, unda Germaniyaga malakali ishchilar uchun yo'l ochish va Qirg'izistonni Germaniyada qolish huquqiga ega bo'lmagan fuqarolarni qaytarib olishga majbur qilish maqsadi batafsil bayon etilgan. Qishloq xo'jaligi, uylarda xizmatchilik va qurilish sohalari O'zbekistondan kelgan ishchilar uchun ustuvor yo'nalishlar bo'lishi kutilmoqda. Hozircha Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun Yevropaga keng ko'lamli migratsiya oqimi ehtimoldan uzoq, ammo Germaniya ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, afg'onlarni Taliban nazoratidagi Afg'onistonga O‘zbekistonga deportatsiya qilish bo‘yicha bahsli hamkorlik yuzasidan davom etayotgan muzokaralarda O‘zbekiston qo‘lida kuchli dastak bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonda bo'lganida Scholz bu muzokaralar borasidagi ommaviy axborot vositalari savoliga ehtiyotkorlik bilan javob berib, faqat ko'p yo'nalishlardagi hamkorlik to'g'risida maxfiy muhokamalarga ishora qildi. Biroq G'arbiy Solingen shahrida sodir bo'lgan o'lim bilan yakunlangan pichoqbozlik voqeasidan so'ng Berlin o'tgan oyda Taliban 2021 yilda hokimiyatni egallaganidan beri birinchi marta afg'on fuqarolarini deportatsiya qilishni boshlaganini e'lon qildi. İlk bunday parvozda Germaniyada jinoyat ishi bo'lgan 28 nafar afg'on fuqarosi Qatar vositachiligidagi kelishuv doirasida vataniga qaytarildi. Germaniya Taliban bilan hech qanday aloqa istamaydi va aynan shu yerda O'zbekiston qo'l keladi, dedi Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Timur Umarov ozodlikka. Scholz 17 sentyabr kuni Qozog'istonga tashrif oldidan O'zbekistonda bo'ldi. U yerda Markaziy Osiyoning 5 davlat rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu tashrif o'tgan yil Berlinda Germaniyaning mintaqa bilan ilk bor o'tkazilgan 5+1 muzokaralari davom bo'ldi. Bu g'arb hukumatlari tabiiy resurslar olish va Rossiyaga qarshi sanksiyalarga rioya etilishini ta'minlashga intilayotgan bir paytda Ukrainadagi urushning 2-yinchi yilida mintaqada kuzatilgan diplomatik faollikning bir qismi edi. Germaniya va umuman Yevropaning Markaziy Osiyoga qiziqishi sezilarli darajada oshgan bo'lsa-da, Germaniya tashqi aloqalar kengashining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Stefan Meisterning ta'kidlashicha, beshlik o'sha paytdan beri Berlin bilan munosabatlarda haqiqiy rivojlanish yo'qligidan xavfsalasi pir bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar o'zbek yoki qozoq amaldorlari bilan gaplashsangiz, o'tgan yili Scholz bilan uchrashuvdan so'ng ularning katta umidlari bo'lganini tushunasiz, deydi Meister. Ular Scholz uchun Markaziy Osiyo ustuvor yo'nalish bo'lishiga va Germaniya mintaqaga sezilarli darajada ko'proq sarmoya kiritishni boshlashiga umid qilishgan. Germaniya Rossiyaga kuchli qaramlikni yumshatish uchun manbalar izlayotgan bo'lsa-da, avtoritar va korrupsiyaga moyil mintaqaga yangi investorlar shiddat bilan kirib kelmadi, deydi Meister Ozodlik radiosining qozoq qismatiga bergan intervyusida. Memorandum va bayonotlardan so'ng Germaniya tomonidan hech qanday jiddiy harakat bo'lmadi, hech bo'lmaganda ular umid qilgan darajada emas, deydi u.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Zelenskiy BMT assambleyasida so'zga chiqib, dunyo yetakchilarini Ukrainani adolatli va tinch kelajak uchun qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Putin allaqachon ko'p narsalarni o'g'irladi, ammo u hech qachon dunyo kelajagini o'g'irlay olmaydi. Ishonchim komil, dedi Zelenskiy.
Ukraine supports efforts to keep all nations united, safe.
Global hamjihatlik Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham qanchalik katta yutuqlarga olib kelishi mumkinligini bilamiz. Ukraina uchun tinchlik sammitlari orqali Rossiya va sheriklarining buzg'unchiligini yengishni maqsad qilganmiz. Hozirda hamkorlarimiz bilan tinchlik formulasi bo'yicha 2-chi sammitga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shuningdek, xavfsizlik, energiya xavfsizligi va Rossiyani terror uchun javobgarlikka tortish ustida ham ishlayapmiz. Keyinchalik tinchlik formulasining qolgan barcha bandlari, jumladan mahbuslarni ozod qilish, hududiy yaxlitlikni tiklash bandlarini ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi tinchlik sammitida taqdim etish uchun tinchlik rejasi tayyorlanyapti. Dunyo tinch kelajak va barqaror rivojlanishga muhtoj. Buni Rossiyaning shafqatsiz agressiyasiga qarshi kurashayotgan Ukraina prezidenti sifatida aytaman.
As a president of Ukraine, a country resisting Russia's brutal colonial aggression.
AQShga tashrif buyurgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni ABC telekanaliga bergan intervyusida Rossiya boshlagan urushning tugashi ko'pchilik taxminlaridan ham yaqinroq ekanini aytdi. Biz urushning yakunlanishiga yaqinroqmiz, dedi u. Ukraina prezidenti Zelenskiy AQShga tashrifi boshlandi. Tashrif davomida Zelenskiy AQSh rahbariyatiga Ukrainaning g'alaba rejasini ham taqdim etishi kutilmoqda. Bizda ko'p vaqt yo'q, kelgusi bir necha oy hal qiluvchi bo'ladi. Shoshilishimiz kerak, dedi Zelenskiy. Britaniyaning Times gazetasi Zelenskiy taklif qilayotgan tinchlik rejasining asosiy bandlari haqida yozdi. Reja Ukrainani NATO mudofaa paktiga o'xshash xavfsizlik kafolatlari bilan ta'minlash, keyinchalik almashish uchun Kursk viloyatiga bosqinni davom ettirish, ilg'or qurollarni olish hamda urushdan zarar ko'rgan Ukraina iqtisodiyotiga xalqaro moliyaviy yordam ajratish kabi asosiy bandlardan iborat, deb yozadi Times. Ukraina tinchlik formulasida Ukraina arsenalini kuchaytirish hamda g'arb qurollari bilan Rossiya ichkarisidagi nishonlarga chuqurroq zarba berishni ma'qullash bo'yicha talablar ham bo'lishi mumkin, deb yozdi Washington Post nashri. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml Zelenskiyning rejasini rasmiy manbalarda e'lon qilingandan keyingina sinchiklab o'rganishini aytdi. Buni ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarga asoslanib tahlil qilib bo'lmaydi, degan Peskov. Prezident Zelenskiy Pensilvaniyadagi o'q-dori zavodiga tashrif buyurdi. Zelenskiy Ukraina uchun eng zarur bo'lib turgan o'q-dorilarni ishlab chiqarayotgan zavod ishchilariga minnatdorlik bildirdi. Zelenskiyga demokrat Matt Cartwright hamrohlik qildi. Scranton zavodi mamlakatdagi 155 mm artilleriya snaryadlarini ishlab chiqaradigan noyob obyektlardan biri bo'lib, zavod so'nggi bir yilda ishlab chiqarish hajmini sezilarli oshirgan. AQSh Ukrainaga allaqachon 3 milliondan ortiq o'q-dori yetkazib berdi. Zelenskiy seshanba va chorshanba kunlari Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan BMT Bosh Assambleyasining yillik yig'ilishida ishtirok etgandan so'ng payshanba kuni prezident Jo Bayden va vitse-prezident Kamala Harris bilan uchrashish uchun Vashingtonga boradi. Rossiya Mudofaa vazirligi e'lon qilgan kundalik hisobotida Ukrainaning bir qator harbiy nishonlari, jumladan elektron urush stansiyalari va bo'linmalarga zarba berganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, rus qo'shinlari Kursk viloyatidagi Ukraina artilleriya qismlari, zirhli texnikalari va boshqa nishonlarga ham hujum qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Kharkiv va Pokrovsk yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan 100 ga yaqin jangovar to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Ayrim nashrlar va harbiy blogerlar janglar bevosita Uglidar shahri ko'chalarida ketayotgani, rus qo'shinlarining kichik guruhlari shaharning bir qismiga suqilib kirganini xabar qilishmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiyaning Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojye shahriga tunda uyushtirgan so'nggi hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Yana kamida 4 kishi, jumladan 2 bola yaralandi, deb xabar berdi seshanba 24 sentyabr kuni mahalliy rasmiylar. Seshanba kuni Ukraina favqulodda xizmatlarining Facebookdagi sahifasida e'lon qilingan kadrlarda qutqaruvchilarning ko'p qavatli uy tashqarisidagi vayronalarda yaradorlarga yordam berayotgani aks etgan. Kecha va bugun tunda shaharga uyushtirilgan zarbalarda kamida 23 kishi yaralangan. Rossiya tinch aholini nishonga olayotganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevralda Moskva Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlangandan beri minglab odamlar halok bo'ldi va yaralandi. Omsk sudi aviabazada Mi-8 vertolyotiga o't qo'ygani uchun qo'lga olingan 2 nafar 16 yoshli o'smirni hibsga oldi. Omsk viloyati hududlari matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'smirlar jinoiy terrorchilik aktida ayblanmoqda. Ularning har biri 2 oyga hibsga olingan. Avvalroq maktab o'quvchilari harbiy havo bazasiga yashirincha kirib, vertolyotga Molotov kokteyli uloqtirgani va qochib ketgani xabar qilingandi. Tez orada ular politsiya tomonidan hibsga olindi. Vertolyotning old qismi butunlay yonib ketgan. Aytilishicha, maktab o'quvchilari messenjerlardan birida ular bilan bog'lanib, o'smirlarga 20 ming dollar to'lab berishni va'da qilgan ukrainalik kuratorlar tomonidan o't qo'yishga ko'ndirilgan. Biroq maktab o'quvchilari vertolyotga o't qo'yishgandan so'ng kuratorlar aloqani to'xtatib, yozishmalarni o'chirib tashlagan. Biz Ukraina jabhasida ishlatilayotgan yangi texnologiyalar haqida ham ma'lumotlar berib boryapmiz. Bu videoda Ukraina Midoid birlashgan jangovar bo'linmasiga tegishli geksakopter, Hund laqabli jangovar razvedkachi robotni jangovar pozitsiyaga tashiyotgani mashqlari aks etgan. Razvedkachi robotlar shiddatli janglar ketayotgan Donetsk viloyatining Pokrovskiy yo'nalishida ishlatilmoqda. Kelgusi yilda Rossiya harbiy xarajatlarini joriy yilga nisbatan 27% oshirish niyatida. Bu haqda Bloomberg agentligi 2025-27 yillarga mo'ljallangan Rossiya federal byudjet loyihasini o'rganib chiqib yozmoqda. Mudofaa sohasi xarajatlari 13.2 trillion rublni tashkil qilishi kerak. Bu yil mudofaa byudjeti 10 trillion 400 milliardni tashkil etadi. Bu Rossiya yalpi ichki mahsulotining 6.2%ni tashkil qiladi. Umuman olganda milliy mudofaa va ichki xavfsizlik uchun sarflanadigan xarajatlar mamlakatning 2025 yilgi umumiy byudjetining qariyb 40% ni tashkil qiladi. Bu ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar va xalq xo'jaligiga ajratilgan barcha rejalashtirilgan mablag'lardan ko'pdir. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, rossiyalik moliyachilar neft va gaz sohasidagi foydaning o'sishiga umid qilmoqda. Bu byudjet loyihasidan xulosa qilishimiz mumkinki, Putin hukumati Ukrainadagi urushni uzoq davom ettirishga tayyorlanmoqda, demoqda tahlilchilar. Telegram shirkati Messenger'ni qonunga xilof ravishda platforma sifatida qo'llayotgan foydalanuvchilarning IP manzillari va telefon raqamlarini rasmiy so'rovga binoan dunyo mamlakatlarining huquq idoralariga taqdim etadi. Bu haqda dushanba kuni Telegram asoschisi Pavel Durov ma'lum qildi. Durov Telegram faoliyati bilan bog'liq ayblovlar, xususan jinoyatlarni surishtirishda Fransiya huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgani uchun Fransiyada tergov qilinmoqda. Durovning yozishicha, Telegram o'z foydalanish qoidalarini o'zgartirgan. Shuningdek, so'nggi haftalarda moderatorlar Telegram qidiruv tizimidan potensial zararli butun kontentni o'chirib tashlaganlar. Shu bilan birga Messenger avtoritar davlatlar xavfsizlik kuchlari so'rovlariga javob beradimi yo'qmi aniqlanmagan. Shu paytgacha Telegramdan foydalanish qoidalariga faqat terrorizmda gumon qilinayotgan foydalanuvchilarning IP manzillari va telefon raqamlari ochiqlanishi mumkinligi qayd etilgandi. Ayni damda Ukrainada davlat xizmatchilari, harbiy xizmatchilar va muhim infratuzilma korxonalari xodimlarining Telegramdan foydalanishga taqiq joriy qilinmoqda. Ukraina razvedka rahbari Kirill Budanov Telegramdan foydalanishni taqiqlash milliy xavfsizlik masalasi ekanini aytdi. Ta'kidlaganidek, u Rossiya razvedka xizmatlari Telegram foydalanuvchilarining shaxsiy yozishmalarga kirish huquqiga ega bo'lganligi haqida ishonarli ma'lumotlarni taqdim etgan. 23 sentyabr kuni Isroil Hizbulloh radikal guruhining Livan janubidagi obyektlarga 300 dan ortiq zarba berganini ma'lum qildi. Livan sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hujumlar natijasida 492 kishi o'ldirildi, 1,5 mingdan ziyod kishi yaralandi. Xabarlarda qurbonlarning qanchasi Hizbulloh a'zolari yo, qanchasi tinch aholi ekani mafhum qolayotir. Al Jazeera telekanali xabariga qaraganda, Hizbulloh rahbarlaridan biri Ali Karaki Bayrut shahri yaqinidagi nishonlarga yo'llangan zarbalar oqibatida o'lgan bo'lishi mumkin. Mazkur hujum G'azo bo'lgasida harbiy harakatlar boshlangan va Isroil-Livan chegarasida vaziyat keskinlashgan 2023-yilning oktyabridan beri eng yirik hujum bo'ldi. Dushanba kuni Isroil ilk bor janubiy Livan aholisini o'z uylarini va qurol saqlanayotgan boshqa binolarni tark etishga chaqirdi va harbiylar radikal guruhga qarata keng ko'lamli zarbalar yo'llash haqida ogohlantirdi. Ammo odamlar ko'chib ketishni boshlagani belgilari ko'rinmadi, deb yozadi Associated Press. Isroil Livan janubiga zarba berayotgan paytda Isroil shimolida Livan tarafdan raketalar yaqinlashayotgandan ogohlantirib trivoga yangradi. Isroil shimolida ushbu hujum natijasida bir kishi temir parchalaridan yaralangani aytilmoqda. Livan janubiga zarbalardan so'ng Iron Isroilni xavfli oqibatlar haqida ogohlantirdi. Iron tashqi ishlar vakili Nosir Kanani Isroilning avia zarbalarini telbalik deb atab, ularni qat'iyan qoraladi. Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz esa Hizbullohni tinch livanliklarning uylariga raketa joylashtirib, fuqaroviy aholidan jonli qalqon o'rnida foydalanishda aybladi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Livanda zo'ravonliklar kuchayishi va tinch aholi qurbonlari sonining ko'pligidan xavotirda ekanini aytdi. Ko'p yillar davomida Ukrainada urush boshlanmaguncha Ioan Ota Burdin Moskvadan 370 km shimol-sharqda joylashgan Rossiyaning Karabanova qishlog'ida ruhoniy bo'lib xizmat qilgan. 2022 yil bahorida Burdin o'zining qishloq qavmi oldida qilgan va'zida urushni qoralab, nasroniylar birodar kuchlik paytida shunchaki qarab turmasliklari kerakligini aytdi. Burdinning so'zlaricha Ukrainalik tinch aholi qoni, Rossiya hukmdorlari, uning askarlari va urushni ma'qullagan yoki shunchaki sukut saqlaganlarning qo'lida bo'ladi.
Вот для меня там священник, да, он на войне, он может быть только в одной как бы, да.
Men uchun ruhoniy urushda faqat bitta qiyofada bo'lishi mumkin. U urushayotgan ikki tomon o'rtasida turib, ularga shunday deyish lozim. Es-hushingizni yig'ib oling. Nimalar qilyapsiz? Biz hammamiz nasroniymiz va bir-birimizni o'ldirmasligimiz kerak. Qobil o'z ukasini o'ldirgan edi. Har bir qotil niyatlari qanday bo'lishiga qaramay, Qobilning gunohini o'z zimmasiga yuklaydi. Birovni himoya qilaman deb o'ldirsangiz ham, Qobilning gunohi bo'ladi.
там, замечательных побуждений, даже если ты кого-то защищаешь или что, это все равно в своей основе такая на грех.
Натижада у рус армиясини обрусизлантириш учун жаримага тортилди ва 2023 йил июн ойида Rus pravoslav cherkovining sud qarori bilan xizmat ibodatlaridan chetlatildi. Rus pravoslav cherkovi uni bidatchi tinchliksevarlikda va cherkov rahbari Kremlning yaqin ittifoqchisi patriarx Kirillga bo'lgan ishonchni susaytirganlikda aybdor deb topdi.
Avvaliga bu jasorat tek tuyulmadi, balki yoqimsiz tuyg'u edi. U shunchaki cherkovda o'z nuqtai nazarini bildirdi va xizmatdan keyin uyga kelganidan 2 soat o'tib, uni politsiya bo'limiga chaqirishdi. Men xizmatda bo'lgan kimdirning chaquvi bilan ruhoniy politsiyaga chaqirtirilganini angladim.
Kremlga to'liq sodiq bo'lgan cherkov rahbariyati Rossiyaning harbiy harakatlarini qo'llab-quvvatladi va 2022 yil sentyabr oyida boshlab ruhoniylarni xizmat paytida Ukraina ustidan g'alaba uchun maxsus ibodat o'qishga majbur qildi. Xristianlar urushga qarshi tuzilmasi ma'lumotiga Burdin mojaroga qarshi chiqqani uchun jazolangan o'nlab pravoslav ruhoniylardan biri. Qishloq cherkovi qo'riqchisi Aleksandrning aytishicha taqiqlanganiga qaramay, u Burdinni hurmat qilishda davom etadi va uning Karabanovadagi lavozimiga qayta tiklanishiga istaydi. Taqiqqa qaramay, Ion Burdin o'zini ruhoniy va xudoning xizmatkori sifatida ko'rishda davom etishini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, u 12 yoshli qizining cherkov hech kimga xudoga xizmat qilishda davom etishini to'sqinlik qila olmaydi so'zlari uni hayratga solgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'rta Osiyoda jun bilan ishlash muammo bor. Juda ko'p miqdorda jun bor, lekin uni yuvishdi, oliy sifatda tayyorlab, ham ishlatishdi, ham sotishdi bilmaymiz.
Farg'ona vodiysida qo'y ko'p boqiladi. Qo'y junidan esa kigiz yasaladi. Hunarmandlar esa ana shu xom ashyodan endi bozorbop xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ymoqda. Lekin
bizda O'zbekistonda hozir umuman jun yuvish texnikasi yo'q. Marg'ilonda gaz sharf bordi, matosi bor, uni Qirg'iziston qozoqlarga sharf qilishadi. Kigiz usulda qo'llangan holatda. Biz Marg'ilonda faqat yetkazib beryapmiz.
Marg'ilonda 6 martda o'tkazilgan Atlas bayrami festivalida O'rta Osiyo hunarmandlari uchun junni qayta ishlash, undan bozorgir mahsulotlar yaratish bo'yicha mahorat darslari o'tkazildi. Unda 60 ortiq hunarmandlar ishtirok etdi. Ularning fikricha, jundan tayyorlangan yangi va zamonaviy dizayndagi buyumlarni turini ko'paytirish va bozorga yangi mahsulotlar olib chiqish kerak.
Sochim shuni hozir jundan tayyorlangan deb bo'lmaydi-da. Qarang, sifat, dizaynerski, rasmlar, mana bu kigizdan sumka tikib, bunga kashta ishlatish mumkin yoki chipta adres qo'llanish mumkin. Bu hammasini bir-biriga qo'shish mumkin-da. Bu yangi mahsulot bo'ladi. Bozorga doimo yangi mahsulot olib chiqmasangiz, keyin uni yo'qotib qo'yasiz. Doim izlanish kerak. Trendlar masal shu.
O'zbekistonda sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun junni hidsizlantirib, qayta ishlangan junni yo'qligi hunarmandlar uchun muammo bo'lmoqda.
Avstraliyani yuvilgan, bo'yoqlangan junni sotib olishga majbur bo'ladi trening uchun. Nimaki men hozir O'zbekistonda topolmayman, Tojikistondan topolmayman. Qirg'izistonda ham yo'q. Kichik mahallalarimiz bor. Lekin u kigiz faqat yuvilmagan, unda yog' chiqib ketmagan. Shuning uchun unga har xil hashoratlar tushadi. Hidi bor. O'tirib olmaydi uzoq. Faqat hozir kigiz qilinyapti, juda ham qo'pol.
Rasuljon Mirzaahmedovning aytishicha, o'zbekistonlik hunarmandlardan farqli ravishda qirg'izistonliklar kigizdan buyum tayyorlashda ancha ildam. Ular Yevropaga jundan tayyorlangan 20 ortiq mahsulotlar eksport qilmoqda.
Mongoliyadan kelgan nag'ayuz o'zining texnikasini yuratadi. Ну, это мы как пример сумочки делаем. Вот так сумочки просто примерно делаем. Moizis shakar pashakesini biz hazır degen darbustin sirtin elestetip jazadı. Alardıkı körünüşü başka çarak çizilat eken da. Köp elder kele atpay ba oşol jaktan tajriba jinap keleyin dep keldim. Negizi жүн боюнча негизи өзүм занимаюсь этим.
Я Надира из Таджикистана. Я пришла здесь, чтобы выучить новые тактики, новые опыты.
Шерсть как бы стала единой такой вот единым материалом, и надо очень много приложить усилий для этого.
Использовать это в дальнейшем,
да.
По приезду мы обязательно будем использовать все эти техники.
Ekspertlarning fikricha, haligacha qirg'iz hunarmandlari ham o'zbek hunarmandlari kabi qirg'iz junni to'liq zamon talablari darajasida ishlata olgani yo'q. Buning uchun Osiyo mintaqasida bu borada jiddiy ilmiy izlanishlar qilinish zarur.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini nohaq qamalgan faollarni ozod qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch va O'zbekiston inson huquqlari forumi tashkilotlari O'zbekiston hukumatini nohaq qamoqqa olingan ikki faolni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Qashqadaryo sudi 18-iyul kuni Hakimova va Keldiyorovani tovlamachilikda aybdor deb topib, Dildora Hakimovani 6 yil 1 oyga, Nargiza Keldiyorovani esa 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Keldiyorovaga shuningdek konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish va prezidentni haqorat qilish ayblari ham qo'yilgan. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra ko'krak bezi saratoniga chalingan Dildora Hakimova sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan. U qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan bolasiga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanishi kerak, deyiladi bayonotda. O'zbekiston hukumatı tanqidiy ovozlarni bostirish uchun ikki faolga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watchning markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman. Endilikda esa ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda. Sud shuningdek yana boshqa 5 faolni ham tovlamachilikda ayblab 5 yil ozodlikni cheklash hamda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Inson huquqlari tashkilotlari ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Hakimovaning turmush o'rtog'iga ko'ra, shifokor ayolning tug'ruqdan so'ng ahvoli og'irlashgani, zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Tergov izolyatori 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarish qilish uchun zarur shart-sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat taqdim etgan. Vaholanki, O'zbekiston prezidentining 2022 yilda imzolangan onalik va bolalikni himoya qilish to'g'risidagi tegishli qarori mavjud. Fevral oyida ayblanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud 7 nafar gumondordan 5 nafarini, jumladan Keldiyorova va Hakimovani sudga qadar tergov hibsxonasida qoldirish bo'yicha qaror chiqargan. Ayblov xulosasida aytilishicha, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgan holda bir necha shaxslarga ularga tegishli maxfiy ma'lumotlarni internetda tarqatib, obro'sizlantirish bilan tahdid qilgan va pul talab qilib kelgan. Biroq mazkur ayblov xulosasida noaniqliklar mavjud. Xususan, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgani ilgari surilgan bo'lsa-da, ammo ayblanuvchilardan ba'zilari bir-birini tanimasligini bildirgan. Huquq tashkilotlari ayblanuvchilarni da'vo qilingan jinoyatlarga bog'lovchi ashyoviy dalillar yo'qligini aytmoqda. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti a'zosi bo'lgan 44 yoshli Nargiza Keldiyorova so'nggi yillarda O'zbekiston inson huquqlari forumi hamda Ozodlik radiosi va Eltus singari mustaqil axborot agentliklari bilan hamkorlik qilgan. U Qashqadaryo viloyatida majburiy mehnat, bolalar mehnati, fermerlar huquqlari, yerlarning musodara qilinishi, ta'lim tizimidagi korrupsiya haqida ma'lumot yig'ishda yordam bergan va bu mavzularda ommaviy axborot vositalariga intervyular berib kelgan. 40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Hakim va ayblanuvchilardan biri himoyachi blogerlar kichik shirkati rahbari, mustaqil inson huquqlari tashkiloti a'zosi 44 yoshli Shukrulla Parpiyev bilan ham hamkorlik qilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra yana 3 nafar ayblanuvchi, Shahnoza Safarova, Farog'at Mamatova va Oydin Rustamova ham mahalliy maktablarda ishlagan. 7-chi sudlanuvchi Musallam Umirova esa Respublika ijtimoiy ta'minot davlat muassasasi xodimi bo'lgan. Ayblov ishiga 2023 yilda faoliyatdagi kamchiliklari uchun lavozimidan olingan sobiq maktab direktorining shikoyati asos qilib olingan. Hakimova va Keldiyorov o'zlari ishlab kelgan maktab direktorining faoliyati bo'yicha tez-tez shikoyat qilib kelgan. Rasmiylarning iddao qilishicha ayblanuvchilarning bir nechtasi sobiq direktordan pul undirgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritminga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiya qoidalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi, eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Parlament hokimiyat organlariga nutqi yoki harakatlari mamlakat suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi, adovat qo'zg'atuvchi, xalq shani, qadr-qimmati yoki tarixini kamsituvchi deb hisoblangan xorijliklarni istalmagan deb belgilashga ruxsat beruvchi qonunni ko'rib chiqmoqda. Ularning 5 yilgacha mamlakatga kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz deb aytgan oldinroq Mira Ritman. Unga ko'ra, O'zbekistonda hozir 10 ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ammo ularning barchasi korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoq qilinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Human Rights Watch vakiliga ko'ra, O'zbekiston asossiz jinoiy ayblovlar bilan qamalgan har qanday faol yoki jurnalistni zudlik bilan ozod qilishi va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
So'nggi bir oyda mahalliy matbuot 10 ziyod turli darajadagi mansabdor shaxs korrupsiyada gumonlanib hibsga olingani haqida xabar berdi. Ular orasida o'rta bo'g'in mas'ul rahbarlardan tortib vazir muovinigacha bor. Xabarlar orasida eng shov-shuvlisi qishloq xo'jaligi vaziri sobiq o'rinbosari 6 yilga, uning qizi 5 yilga qamalgani bo'ldi.
Hech kim o'shani hisobga olmagan, hech kim u yerdagi ketayotgan rasm nimasini harakatlarni hisobga olmagan, odamlarning oyligini bizda nima qiladi? Bizda chiroyli qilib pul ajratadi, zdaniya nima binoni quradi, laboratoriyaga jihozlarni olib qo'yadi, odamlarga nimalarni studentlarni tayyorlash yo'q, 2-3 yillik nimani mablag'ini yo'q. Shoshmi, u bir yildan keyin tamom to'xtadimi?
Toshkentdagi mahkama Alisher Turayevni qarib 10 milliard so'mlik 1 million dona uzum ko'chatini yetkazib berish ishi bo'yicha talon-toroj qilish va mansab soxtakorligida aybli deb topdi. Ayni paytda sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov va yana 49 nafar shaxs ustidan mahkama Toshkentda yopiq tarzda davom etmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra, sudlanuvchilar pul o'zlashtirish, firibgarlik, soliq to'lashdan bo'yin tovlashdan tortib, hokimiyat vakolatini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni yashirish va legallashtirish kabi ayblarda gumonlanmoqda. 43 yashar Voitov Mirziyoyev davrida rasman korrupsiya gumoni bilan ayblovga tortilgan ilk vazir o'laroq ko'rilmoqda.
Mana bugun seni birinchi ma'lumotda o'tashaganim bejiz emas, nimaga san oyog'i yerdan uzilgan. O'zi umuman vazirlar hammalaring sal oyoqlaring yerdan uzilib qolgani bu ham haq. Ko'ping o'ylayapsan-ki, hammanga xolaganing mumkin deb. Xolaganing mumkin bo'lmaydi bundan bag'i. Nazorat juda kuchayadi. O'rinbosarlaring ham fidoilik bilan ishlamasa hammasi ketadi. Juda katta sanda armiya bor. Mana shu bilan suhbatda beparsani bir hafta borib o'rganib kelgin deb aytganim yo'q. Qishloq xo'jaligiga mablag' kerak. Pul bo'lmasa hech bola bo'lmaydi hech qachon. Lekin uni talon-toroj qilish kerak emas. Mablag'lar qanday natija berganini hisob-kitob qilyapsizlarmi degan savolga ijobiy javob yo'q hozircha. Voyit. Sen ham shuni borganingda faqat dalaga yurib, sen ham yolg'on gapirish kerak emas. Dalani yurgansan, sen ham 2 yil yurding dalamadala loyiha qilib. Endi qishloq xo'jaligini loyiha qilishni o'rganish kerak. Voyitdan ham juda qattiq so'roq bo'ladi, shuni bilinglar. So'roq qattiq bo'ladi. Bugungi hamma gaplardan xulosa agar ish uslublaring o'zgartira olmasalaring, men sizlarni o'zgartirishga majbur bo'laman.
O'tgan yil dekabr oyida u hibsga olinishidan oldin yopiq selektor majlisida prezidentning qattiq tanqidiga uchragan edi. Ayni majlisda Shavkat Mirziyoyev hamma joyini korrupsiya bosib ketdi deya Voitovga tanbeh bergandi. O'tkazilayotgan tadbirlar jumladan vazir va yana 49 nafar amaldor ustidan mahkamaning jamoatchilikdan yopiq o'tkazilayotgani korrupsiyaga qarshi tadbirlarning tizimliligini savol ostiga qo'ymoqda.
Tizimli korrupsiyaga kurash O'zbekistonda bo'lmayapti. Men de o'ylab qarab, bir ikki marta prezident Mirziyoyevni chiqishlarini tomosha qilib, uni bir ikkita gapiga e'tibor berdimda, o'g'ri bo'l, insofli o'g'ri bo'l degan gapi bu dahshatda. Bu o'zi korrupsiyaga prezident ruxsat beryapti. O'g'illab yuraver, sal insof bilan kallangni, aqlingni ishlatib qo'lga tushmasdan o'g'illab yuraver degan gapdi. Men yuqori joydan shunaqa gap aytib turilgandan keyin boshqalarda nima qilsa bo'ladi?
Sal insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsan.
Bu orada korrupsiya jinoyati uchun o'tgan yili sudlangan 566 shaxs davlat xizmatiga qaytadan ishga kirgani va korrupsiya jinoyatlarini qaytadan sodir etgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Korrupsiya bilan tushgan mansabdorlarning davlat xizmatiga qayta ishga olinishiga yo'l qo'ymaslik uchun 2021 yilda antikorrupsiya agentligiga ularning reyestrini yaratish vazifasi yuklatilgandi. Oliy Majlis deputati Umida Rahmonova korrupsionerlar reyestri qachon ishga tushishi borasidagi savolni o'rtaga qo'ydi.
Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni ochiq reyestrni yuritish bo'yicha ancha yillardan beri gapirib kelamiz va ma'lumotlardan aniq bo'lyaptiki, bu reyestr haligacha ishga tushmagan va natijada 566 nafar aynan korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etgan shaxslar davlat xizmatiga qayta qabul qilingan va eng yomoni aynan shu turdagi jinoyatlarni yana sodir etishgan. Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarga oid ochiq elektron tizim qachon to'liq ishga tushiriladi va hozir bu qanday bosqichda?
Reyestrni ishlab chiqish prezidentning 2021 yil 6 iyuldagi qarorida belgilangan. Reyestr to'g'risidagi qonun loyihasini 3 oy muddatda kiritish topshirilgandi. Deputat so'roviga javoban korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov reyestrni yaratish ustida ish davom etayotganini aytadi.
O'tgan yil davomida vazirlik idoralari bilan birgalikda buni tegishlicha kelishdik va buni prezident administratsiyasiga kiritgandik yilni boshida. Lekin administratsiya tomonidan bir qator e'tirozlar xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda yanada takomillashtirish bo'yicha vazifa yuklatilgandi. Biz bu vazifalardan kelib chiqib qonun loyihasini yanada takomillashtirdik. Shu kunlarda biz yana bir marta shu oxirgi versiyasini prezident administratsiyasi orqali qonunchilik palatasiga kiritishni rejalashtirganmiz. O'ylaymanki, shu oy oxiriga qadar bu qonunni sizlarni e'tiboringizga ko'rib chiqish uchun kiritamiz.
Korrupsionerlar reyestri nima degani? Bu korrupsioner korrupsiya ayblovi bilan jazoga tortilgan amaldorlarni ro'yxati. Ya'ni bir davlat amaldori korrupsion jinoyatga qo'l urdi, uni jazolashdi va uning nomi o'sha ro'yxatga tirkab qo'yiladi. Endi o'sha amaldor qayerga ishga kiraman desa, o'sha ro'yxatdan uning ismi chiqib kelaveradi. Ana shu qonun loyihasini deputatlar tuzishib, prezident administratsiyasiga, ya'ni prezidentga tanishish uchun jo'natishgan ekan. Qonun loyihasi prezidentga kirib ketganiga 2 yil bo'pti-yu, hanuz prezidentdan javob yo'q ekan. Qiziq. Prezident nega bu muhim qonun loyihasi haqida 2 yildan buyon fikr bildirmadi ekan? O'zi umuman prezident nima uchun korrupsionerlarga nisbatan shafqatsiz emas? Jazolangan 566 nafar korrupsioner yana davlat lavozimlariga tiklangani menimcha hattoki o'sha Karimov davrida ham kuzatilmagan.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mansabdor shaxslar orasidagi bir qancha manfaatlar to'qnashuvi, xususan ularning tadbirkorlik subyektlarini boshqarishdagi ishtiroki holatlari bartaraf etilgani haqida ham xabar bermoqda. Agentlikka ko'ra, O'zbekistondagi qariyb 400 nafar davlat xizmatchisi bir vaqtda tadbirkorlik bilan shug'ullanishi aniqlangan. O'zbekistonda o'rta va quyi bo'g'in lozimlarining pora bilan tushgani, ularning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi haqidagi xabarlar bot-bot uchrab turadi. Birgina Toshkent shahrida 2024 yilning 7 oyi ichida 217 nafar mansabdor shaxs va fuqarolar tomonidan korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etilgani yuzasidan 185 ta jinoyat ishi tergov qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra 2023 yilda 6535 nafar shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Xabarlar mazmunidan mamlakat bo'ylab korrupsiya, talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilishga qarshi tadbirlar o'tkazilayotgani anglashiladi. O'tgan yili inauguratsiya nutqida 3-chi bor lavozimga kirishgan prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiya balosiga berilgan har qanday rahbar bilan uzil-kesil xayrlashishini ta'kidlagan edi.
O'zbekistonda to bir demokratiyani institutlari paydo bo'lmaguncha eng birinchi ish bugungi kunda Islom Karimov zamonida qilingan jinoyatlarga huquqiy va siyosiy baho berish. Shu ish qilinmayapti. Shu ish qilinmagandan keyin o'zgarish degan gapga faqatgina kulib aytish mumkin. Yanada islohotlar, yanada chuqurlashtirib, yana chuqurga tushib ketaveradi. Chuqurlashtiramiz, chuqurlashtiramiz deb yuraverishadi endi.
Tahlilchilar fikricha korrupsiyaga qarshi kurash kimnidir ushlab namoyishkorona qamash bilan emas, balki tizimli islohotlar yo'li bilan amalga oshirilmoqi kerak.
Qachonki hokimiyat nazorat ostida bo'lsa, saylovdan qo'rqsa, xalq oldida javobgarlikdan qo'rqsa, o'shanda kamroq korrupsiya bilan shug'ullanadi. Mana bu g'arb davlatlarda qo'rqadi. Agar janjal bo'lib ketsa, ishdan ketadi. Mana shunaqa qo'rquv bo'lmasa, nima bo'ladi? Haligi sovet vaqtida bir hazil bor edi-ku, surishtirib taftishda eng muhimi o'zimizga chiqib qolmaslik, ya'ni eng kattaga ham chiqib qolmaslik kerak. O'zimizni amaldorlarga chiqib qolmaslik kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashda degan bir hazil bilan bu narsani ifoda etsak bo'ladi.
Bu korrupsiyaga qarshi kurash natija bermaydi agarda tizim to'liq isloq qilinmasa. Agarda jamiyatda mustaqil axborot vositalari bo'lmasa, fuqarolarni erkin davlatni, hukumatni tanqid qilib, hukumatni hujjatlari bilan tanishish imkoniyati bo'lmasa, fuqarolar nazorati, haqiqiy nazorati bo'lmasa, siyosiy muxolifat bo'lmasa, korrupsiya yo'q bo'lmaydi-da, chunki korrupsiya bir totalitar davlatlarga xos narsa va u paketni ichiga kiradi. Totalitarizm paketida korrupsiya doim bor. Shuning uchun jamiyat demokratiyalashmasa hech narsa o'zgarmaydi. Korrupsiya bor, rivojlanib boraveradi va shunday qoladi.
O'zbekistonliklar hayotida poraxo'rlik shunchalar avj olganki, bir shaxs beshikdan qabrgacha pora berish va olishga majbur. Bo'lat Oxirovning aytishicha, chaqaloq tug'ilganida suyunchi, bog'cha maktabga borganida sovg'a, o'qishga borganida xarajat, to'yga to'yona, kelinga ko'rmana, doktoru go'rkavu, janaza o'qiganiga xizmat haqi. Beshikdan qabrgacha qizil ip bo'lib o'tuvchi bu tortiqlar poraxo'rlikning asrlar bo'yi o'zbeklar madaniy maishiy hayotida ildiz otib ulgurgani alomatlaridir.
Men shu haqida alohida video ham qilganmanda va o'sha yerda aytganmanki, tug'ilishdan to qabristongacha pora berib odamlar yashaydi. O'sha raddomda hujjat to'g'irlashda, haligi tug'ilganlik haqida guvohnoma olishda, bog'chaga, maktabga, o'qishga, ishga, oxir o'lgandan keyin qabristondan yaxshiroq joyda olishga ham pora berishadi, ko'mishadi-da. Tug'ilishdan to o'lguncha shu poraxo'rlik yaratilgan tizim bo'ldi. Endi buni o'zgartirish yo'li bitta. Boshqa dunyo tajribasi shuda. Esizda bo'lsa, Sovet Ittifoqida bir anekdot bordi. Santexnik kelib, nima ishlamayapti desa, nima qilish kerak desa, sistemani tizimda almashtirish kerak deganda, xuddi shu tizimni o'zgartirish kerak, shundagina o'zgarish bo'ladi.
Karimov davrida O'zbekiston dunyoda eng ko'p korrupsiya botqog'iga botgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Mustaqillikka erishganidan 33 yil o'tib ham O'zbekistonda korrupsiyani yengishda jiddiy natijaga erishilgani yo'q.
Albatta, kichikmi kattami, poraxo'rlik hamma zamon va hamma makonlarda bo'lgan va bo'ladi ham. Ammo poraxo'rlikdan poraxo'rlikning farqi bor. O'zbekistondagi kabi korrupsiya bu odamlarning shunchaki kundalik ishini bitirish uchun berayotgan va olayotgan mayda poraxo'rlik emas, balki jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdiddir. Bunday iqtisodiy va ruhiy muhitda hokimiyat tepasiga kelganlar davlat boyliklarini qayta taqsimlab, davlat, millatga tegishli bo'lgan hamma narsani o'zgartirishga kirishadilar. Pastdagilar ham o'zini ayni xulqni davom ettirishga ma'nan haqli deb biladilar. Bu esa ijtimoiy barqarorlikka eltuvchi yo'ldir.
Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Mikrokredit bank, Biznes rivojlantirish banki va Turon bankdagi 148 nafar xodim 155 ta tadbirkorlik subyektida ta'sischilik qilayotganini aniqlagan. Xodimlarga ogohlantirish xatlari berilgan. Avvalroq agentlik 6 ta vazirlikda ham shunday holatni aniqlaganini bildirgandi. O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb 1 yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha kechikkan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratishgan. Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuv ostida ishlay olmaydi. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeyotgan yana bir hujjat davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi.
Безусловно, она должна регулироваться и чтобы не допускать.
O'zbekiston prezidentining 2021 yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022 yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilish kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega.
Transparency International xalqaro nodavlat tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston dunyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlaridan biridir. Transparency International xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash tashkiloti 2023 yil dekabr oyidagi so'nggi hisobotida O'zbekiston 2022 yilga nisbatan 5 pog'onaga ko'tarilib, 180 ta davlat ichida 121 o'rinni egallagandi. Mamlakat Angola, Mo'g'uliston va Peru bilan bir qatordan joy olgan. 100 ballik indeks bo'yicha bu yerda 0 korrupsiyaning o'ta yuqori darajasi, 100 o'ta past darajasi. O'zbekiston mana shu, demak, jadvalda 33 ball to'plagan. Bir yil avval O'zbekistonga berilgan baho 31 ball edi. Tashkilotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekiston reytingini sezilarli darajada yaxshilashga yordam bergan asosiy omillar qatorida korrupsiyaga qarshi kurash agentligining tashkil etilishi, shuningdek, qonunchilikni takomillashtirish va iqtisodiyotni liberallashtirish qayd etilgan. Ta'kidlash joizki, ushbu qonunlarni amalga oshirish uchun choralar va tadbirlar ishlab chiqilgan va ko'plab korrupsionerlarga nisbatan jinoiy va boshqa ishlar qo'zg'atilgan. Hukumat shuningdek turli vazirliklar va mahalliy hukumatlarda yanada qattiqroq ichki nazorat va audit vositalarini, jumladan poraxo'rlikning oldini olish mexanizmlarini joriy qilgan deyiladi Transparency International hisobotida. Ammo tashkilot O'zbekistonda avtoritar tuzum saqlanib qolayotgani, oshkoralik va demokratiya tamoyillarini joriy etish, qonun ustuvorligi, qonun chiqaruvchi va davlat institutlari ustidan nazoratni amalga oshirish zarurligini qayd etgan. Keng qamrovli islohotlar zarur. Busiz korrupsiyani yengib bo'lmaydi. O'zbekiston faollar va fuqarolik jamiyati vakillari ta'qiblar, so'roqlarga uchrashda davom etayotgan avtoritar davlatchiligi tizimlari saqlanib qolayotgan bir paytda mamlakat fuqarolik maydonini to'liq erkinlashtirmas ekan, korrupsiya bilan bog'liq muammolarni batamom bartaraf etolmaydi, deyiladi tashkilot hisobotida.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy BMT bosh assambleyasida qatnashish uchun AQShga keldi. Zelenskiy BMT bosh assambleyasida sheriklarni adolatli tinchlik uchun umumiy g'alabaga birgalikda erishishga chaqirishi kutilmoqda.
Bu kuz urushning kelajagini belgilaydi. AQShga yetib keldik. Asosiy maqsad Ukrainani mustahkamlash va butun xalqimizni himoya qilish. Bu urushni faqat global sa'y harakatlar orqali adolatli tinchlik bilan tugatish mumkin. Hayotni qadrlaydigan har bir kishi bu yo'lda yordam berishga qodir va bu eng foydali yordam bo'ladi. Ukrainaning g'alaba rejasi barcha ittifoqchilarimiz stolida bo'ladi.
Для чого робимо зброю для захисту нашої незалежності наших людей?
Ukraina ommaviy axborot vositalari ham Zelenskiy Nyu-Yorkka yetib borgani haqida xabar berdi. U shu hafta oxirida Washingtonda ham tashrif buyuradi. Zelenskiy Pensilvaniyadagi rejalarini oshkor qilmadi, biroq shtatdagi Scranton shahrida 155 mm artilleriya snaryadlari ishlab chiqaruvchi yirik harbiy zavod joylashgan. Rossiya qish oldidan Ukraina energetika tarmog'iga hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina rahbariyatining o'q-dori yetishmasligidan xavotirlari ham ortmoqda. Zelenskiy Ukraina Rossiyani tinchlikka majburlash uchun harbiy va diplomatiya yo'li bilan qo'ldan kelgancha harakat qilayotganini aytdi. 26 sentyabr kuni Zelenskiy Oq uyda AQSh prezidenti Jo Bayden bilan uchrashishi rejalashtirilgan. U shuningdek AQSh prezidentligiga ikki nomzod Kamala Harris va Donald Trump bilan ham uchrashmoqchi. Uning Kongress rahbariyati, qator davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan ham uchrashuvlari rejalashtirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi urushning navbatdagi kunida Ukraina armiyasiga qarashli aerodromlar, harbiy sanoat majmuasi, energetika obyektlari hamda dron ishlab chiqarish sexlariga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikning qayd etishicha, o'tgan kun davomida rus armiyasi Ukrainaning shaxsiy tarkibi va harbiy texnikasi joylashgan pozitsiyalarga ham hujum qilgan. Rossiya armiyasi Kursk viloyatida Ukrainaning qator hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida Rossiya armiyasiga qarshi bir necha yo'nalishda janglar davom etgani, eng shiddatli to'qnashuvlar Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Rossiya armiyasining oldinga siljishini to'xtatish uchun barcha choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina rasmiylarining dushanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiyaning janub-sharqidagi Zaporojye shahriga bergan havo zarbalari natijasida 22 sentyabr yakshanba kuni kechki payt kamida 16 nafar tinch aholi, jumladan 15 yoshli bola jarohatlangan. Ukraina favqulodda xizmatlari qutqaruvchilarining xonadonga kirish yo'llarini tozalayotgani va tunda shikastlangan turar joy binosi oldida yaradorlarga yordam ko'rsatayotgani aks etgan videoni joylashtirdi. Zaporojye gubernatori Ivan Fyodorov Telegram ilovasida Rossiya shahar va uning atrofidagi tumanlarga kamida 7 marta aviazarba bergani, 13 ta ko'p qavatli uy, ta'lim muassasalari, avtomobillar, garajlar va shaxsiy turar joylarga zarar yetkazganini aytdi. Har ikki tomon ham o'z hujumlarida tinch aholini nishonga olganini inkor etib keladi. Biroq Moskva 2022 yil fevralida keng ko'lamli bosqin bilan boshlagan urushda minglab tinch aholi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ukrainaliklardir. Sentyabr dushanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Rossiya bilan urushni tugatishga qaratilgan g'alaba rejasi haqida berilgan savolga Kreml rasmiysi hukumat bu taklifni o'rganib chiqishini aytdi.
Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом.
Ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarga asoslanib, biror tahlil o'tkazishning iloji yo'q deb hisoblaymiz. Agar rasmiy manbalarda ba'zi ma'lumotlar paydo bo'lsa, albatta uni o'rganamiz. Bu orada juda ko'p turli xil, jumladan, bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotlar, ishonchsiz ma'lumotlar bor. Biz bu borada juda ehtiyotkormiz.
Qozog'istonda Rossiya hukumati talabi bilan Ukrainadagi urushga qarshi chiqqan Uskaminagorskdagi Oxford Team til maktabi asoschisi Yevgeniy Nakaznenko qo'lga olindi. Hibsga olingani haqida jurnalist Yevgeniya Baltatarova yozgan. Advokat Dias Ahmedovga ko'ra, Nakaznenko 17 sentyabr kuni Istanbulga uchib ketmoqchi bo'lgan vaqtda Olmaota aeroportida qo'lga olingan. 3 kundan keyin sud uni 40 sutkaga ekstraditsiya hibsiga oldi. Himoyachining aytishicha, Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan tadbirkorga nisbatan terrorizmni oqlash va harbiy fake moddalar bo'yicha ish ochilgan. 8 avgust kuni Rosfinmonitoring Nakazenkoni terrorizm moddasi bo'yicha o'z reyestriga kiritdi va Rossiya ichki ishlar vazirligi uni qidiruvga berdi. Nakazenko o'zining ijtimoiy tarmoqlarida Rossiya hukumati va Rossiyaning Ukrainaga bosqinini tanqid qiluvchi videolar e'lon qilgan edi. Nakazenko yaqinlariga ko'ra, urush boshlangandan keyin Yevgeniy Rossiyaga bormay qo'ygan va Rossiya fuqaroligidan voz kechishga va qozoq vatandoshligini so'rab tegishli idoralarga murojaat qilgan. U etnik jihatdan ukrainalik bo'lsa-da, umrining katta qismini Qozog'istonda o'tkazgani aytildi. O'tgan oy sovuq urush davridan beri eng katta mahbus almashinuv paytida ozod etilgan rossiyalik dissident Vladimir Karamurza bir kun kelib Rossiyaga qaytishni rejalashtirayotganini aytdi. Men shunchaki ishonmayman, men Rossiyaga uyga qaytishimni bilaman va bu siz tasavvur qilganingizdan ham tezroq sodir bo'ladi, deydi u mamlakatdan chiqib ketayotganda qo'riqchi FSBchi bilan bo'lgan suhbatini eslab.
Not only have I never regretted it, but it just could not.
Men nafaqat hech qachon afsuslanganim yo'q, boshqachasi bo'lishi ham mumkin emas edi. Chunki men har doim siyosatchi o'z mamlakatida bo'lishi kerakligiga qat'iy ishonganman. Men rossiyalik vatandoshlarimni oyoqqa turishga va Putin diktaturasiga qarshi chiqishga chaqirdim. Agar men buni o'zim qilmaganimda, uzoqda xavfsiz joyda o'tirganimda, bu ikkiyuzlamachilik, axloqsizlik bo'lar edi. Bu mumkin emas edi. Menimcha, Rossiya so'nggi 25 yil davomida yashab kelayotgan arxaik, qotil va tajovuzkor diktatura ostida yashashdan ko'ra yaxshiroq kelajakka loyiqdir.
Britaniya Rossiya ikki fuqaroligiga ega Qaramurza avgust oyida ayirboshlash natijasida ozod qilingan 24 mahbusdan biri. 43 yoshli Qaramurza qamoqxonadan chiqqandan so'ng quvg'indagi eng ko'zga ko'ringan rus muxolifatchilaridan biriga aylandi. Putin Rossiyasida Ukrainadagi urushni ochiq qarshilik ko'rsatgani uchun vatanga xiyonat qilgani uchun u 25 yillik qamoq jazosini o'tayotgan edi.
Postrel!
Ukraina armiyasining Lut brigadasi Toretsk front chizig'i bo'ylab rus qo'shinlarini D-30 gaubitsalardan o'qqa tutmoqda. Lut brigadasi askarlari ilgari politsiyachi bo'lgan, ammo urush boshlangach ular harbiy xizmatchilarga aylandi. Toretsk rus qo'shinlari uchun muhim strategik shahar. Toretskdagi ustunlik rus armiyasiga Konstantinovka va Pokrovsk shaharlariga hujumni davom ettirish imkoniyatini beradi. Lut brigadasi harbiylari Toretsk shahrini himoya qilishga qodirligini aytadi.
Зараз ми знаходимося на Торецькому напрямку, Донецька область. Працюємо ми
Biz hozirda Donetsk viloyatining Toretsk yo'nalishidamiz. Har kuni jang qilamiz. Hozir vaziyat juda keskin. Dushman tinimsiz hujum qilib, pozitsiyalarimizni aniqlashga urinmoqda. Shuning uchun biz iloji boricha panada turibmiz. Shu bilan birga dushman shaxsiy tarkibi, o'q-dori omborlari va texnikasiga qarshi zarbalar ham beryapmiz.
По складу СБК, боєкомплекту та техніка противника, яка намагається просунути наш бік.
Kiyevda o'tgan xayriya marafonida ukrainalik faxriy harbiy xizmatchilar ham qatnashdi. Ukraina Expo markazida o'tkazilgan to'siqsiz marafon nomli xayriya tadbirida yoshu qari, hammani hatto imkoniyati cheklanganlar qatnashdi.
На сьогоднішній день
2 yildan beri davom etayotgan urush tufayli hozirgi kunga qadar Ukrainada 300 mingdan ortiq odam nogiron bo'ldi. Ularni jamiyatdan ajratib qo'yib bo'lmaydi. Marafonda qatnashish hamma uchun ochiq.
Marafonga yig'ilgan qatnashchilar nogironlik aravachalari va protez oyoqlar bilan ishtirok etdi. Tadbirda Unbroken, Sinmaganlar reabilitatsiya markazi va Azovstal himoyachilari uyushmasi kabi turli kompaniya va ko'ngilli tashkilotlar ham ishtirok etdi.
Це один з способів показати, що життя не закінчується в жодному випадку. Головне, що
Бу тадбир hayot har qanday holatda ham tugamasligini ko'rsatishga xizmat qiladi. Muhimi sizning fikringiz. Agar yashashni istasangiz, qo'lsiz, oyoqsiz, ko'zsiz bo'lsa ham yashaysiz. Hayotdan zavqlaning va taqdir sizga bergan vaqtdan unumli foydalaning.
Бог і доля з користю для себе і для оточуючих.
Венгрия poytaxti Budapest shahrida bo'lib o'tgan 45-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida O'zbekiston erkaklar terma jamoasi bronza medalga sazovor bo'ldi. 189 davlat vakillari o'rtasida murosasiz bahslarda 1-chi o'rin Hindiston, 2-chi o'rin esa AQShga nasib etdi. Shu tariqa amaldagi chempion O'zbekiston vakillari olimpiada tojini Hind grossmeysterlariga topshirdi. Turnirda Rossiya va Belarus shaxmatchilari ishtirok etmadi. Yakshanba kuni FIDE bosh assambleyasi 2022 yil fevralida Rossiya Belarus ko'magida o'z armiyasini Ukrainaga kiritgandan keyin rossiyalik va belaruslik sportchilarga qo'yilgan taqiqni tasdiqladi. Dushanba kuni Kreml Ukraina va G'arb xalqaro shaxmat bo'yicha tashkiloti FIDEga bosim o'tkazgandan norozilik bildirdi.
Западники и Украина действительно оказывают достаточно откровенное, ничем не прикрытое давление на
G'arb va Ukraina haqiqatan ham o'tgan dam olish kunlari tadbirda FIDE doirasida ishlagan davlatlarga ochiq va oshkora bosim o'tkazdi. Bu sir emas, hamma buni juda yaxshi biladi. Lekin afsuski, ayni paytda sport olami va shaxmat olami, ta'bir joiz bo'lsa, siyosiylashuvdan xoli emas.
FIDE также не свободно от, скажем так, политизации всё-таки спорта и политизации мира шахмат.
Butunjahon shaxmat olimpiadasida o'zbekistonlik ayollar terma jamoasi 12-o'rinni egalladi. Individual yo'nalishlarda ham o'zbekistonlik shaxmatchilar sovrindor bo'ldi. Shamsiddin Vohidov oltin, Nodirbek Abdusattorov va Nodira Nodirjonova kumush medalga loyiq deb topildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.